พรโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องจุลสีหนาทสูตรในมัชฌิมนิกายก็เป็นพระสูตรที่ค่อนข้างยากนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ได้แสดงถึงความจริงที่มีอยู่ในพระรัตนตรัยแล้วก็ในพุทธบริษัททั้งหลายแต่ก็หมายความว่าสามารถจะตรวจสอบได้โดยตัวของตัวเองอย่างที่เคยบอกไว้ว่าต่อก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประกาศปฐมเทศนาก็ได้ตั้งพระทัยไว้ว่าจะดำรงพระชนเพื่อทำงาน4เรื่องให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนก็คือ1ให้การศึกษาแก่พุทธบริษัทที่เราเรียกคำสอนเหล่านั้นว่าพระปริยัติสัจธรรมประการที่2คือให้พุทธบริษัทได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของคำสอนเหล่านั้นที่เราเรียกว่าปฏิบัติสัจธรรมและเมื่อปฏิบัติไปแล้วศึกษาไปแล้วปฏิบัติไปแล้วถ้ากระทำโดยชอบก็ย่อมจะเกิดผลเพราะฉะนั้นก็ให้พุทธบริษัทมีความสามารถในการเผยแผ่ชี้แจงแสดงเปิดเผยพระสัทธรรมเช่นเดียวกับที่ทรงแสดงแล้วก็เมื่อมีปรัปปวาทคือการกล่าวจ้วงจาบใส่ร้ายพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นหรือคือหมายความทั้งหมดนั้นบังเกิดขึ้นต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยให้พุทธบริษัทมีความสามารถในการแก้ไขการกล่าวจ้วงจาบปิดเบือนใส่ร้ายเหล่านั้นให้ยุติลงด้วยความเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็จะไปนิพพานคือหมายความว่าก็มีตัวแทนฮะตัวแทนที่จะสืบต่องานพระศาสนาของพระองค์มาได้เพราะว่าในชีวิตร่างกายยังไงก็ไม่เที่ยงกันนะฮะพระเจ้าก็อยู่กับเราตลอดไปไม่ได้ก็ต้องแตกดับเช่นเดียวกันเพราะในภารกิจข้อสุดท้ายนี่เราจะเห็นว่ามันเจออยู่ตลอดระยะเวลาเลยอย่างที่เคยเล่าตอนพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะออกบวชเนี่ยคือพระเจ้าข้าไปกรุงราชคฤห์ระยะสั้นๆแต่ว่าเอาชาวบ้านมาเป็นชาวพุทธตั้ง 120,000 คนแล้วใน 120,000 เป็นพระญาสาวกระดับโสดาบันตั้ง 191,000 คนมหาศาลมากก็เถื่อนนะฮะนักบวชอื่นก็เถื่อนหมดเลยเพราะว่าลูกศิษย์นักบวชเหล่าอื่นนั้นมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วอีก 10,000 ก็ประกาศตนถึงพระรัตนตรัยซึ่งก็หมายความก็ต้องทิ้งศาสนาเดิมมาแล้วนึกดูเถอะว่าไอ้ศาสนิกในศาสนาอื่นมันก็พล่องลงไปจำนวนมหาศาลมากเลยก็มีการปลุกระดมที่กรุงราชคฤห์เป็นการดึงเข้ากระทบศรัทธานะฮะเพื่อสร้างวิกฤตศรัทธาคือบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นไปพรากลูกมาจากพ่อแม่ไปปราบพ่อมาจากลูกไปพรากสามีมาจากปัญญาเป็นการตัดสกุลชาวบ้านเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องภูเขาเลยนะเรื่องนี้ที่อื่นพอตำเนานะถ้าอินเดียละตายเลยเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะอินเดียเขาถือว่าคนทุกคนต้องมีลูกผู้ชายถ้าไม่มีลูกแล้วนี่ตายไปตกนรกเพราะถ้าพระเจ้าทำเช่นนั้นจริงๆเนี่ยก็ทำให้พ่อแม่ตายไปตกนรกพระเจ้าต้องออกชี้แจงนะฮะให้พระอรหันต์ออกไปชี้แจงแต่พอดีตรงนั้นเนี่ยนะตรงนั้นมันไม่มีชาวบ้านออกมาบวชเลยก็ง่ายหน่อยแต่ว่าคนที่บวชนั้นก็เป็นนักบวชมาก่อนคือพวกเป็นปริพาชกมาก่อนแล้วท่านเหล่านั้นก็ไม่มีครอบครัวอะไรแล้วก็จะถือว่าพรากลูกมาจากพ่อแม่เขาก็พรากมาเองตั้งนานแล้วปัญหามันก็แก้ง่ายเพราะในลักษณะเหล่านี้เราลองสังเกตว่าการกล่าวบิดเบือนใส่ร้ายพระพุทธเจ้าของนางกินดาบริกายนั้นก็บิดเบือนใส่ร้ายหรือว่าการที่สัจจะนิครนมาคัดค้านธรรมะว่าเป็นนิจจังทั้งพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนัต อนิจจังเนี่ยก็แสดงว่าบิดเบือนพระสัทธรรมหรือว่าพระกาพรหมที่มากล่าวว่าชีวิตเป็นอัตตาในขณะพระพุทธเจ้าสอนเวนัตตาก็คือบิดเบือนก็แสดงว่าปรัปปวาทนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขทีนี้ในขณะที่เสด็จไปสู่สาวัตถีมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะก่อนเสด็จเนี่ยท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีซึ่งเป็นมหาเศรษฐีใหญ่เนี่ยเป็นลูกศิษย์แต่ในขณะเดียวกันก่อนหน้านั้นเนี่ยคือนางวิสาขานี่เป็นคนที่แคว้นอังคะคือกรุงราชคฤห์มคธนะฮะอังคะกับมคธเนี่ยอยู่พัทยานครแต่พอแต่งงานเนี่ยไปแต่งงานกับไอ้ปุณณเศรษฐีที่ชาวสาวัตถีคือครอบครัวมหาศาลมากวันตอนพระเจ้าประเสริฐนิโกศลมาขอเศรษฐีจากกรุงราชคฤห์เนี่ยมันก็นำครอบครัวของนางวิสาขาซึ่งมีธนัญชัยเศรษฐีกับพระสุมนเทวีเนี่ยนางสุมนเทวีเนี่ยไปเพื่อจะอยู่ที่สาวัตถีแต่ว่ามันครอบครัวมันใหญ่มันเหมือนกับย้ายเมืองเลยเพราะก็เลยไปอยู่ที่เมืองสาเกตซึ่งอีกห่างอีก7โยชน์จะเข้าถึงเมืองสาวัตถีเนี่ยแต่นางวิสาขาเองนี่ไปอยู่ที่สาวัตถีเพราะเราจะเห็นว่าไอ้ฐานข้างล่างเนี่ยฐานที่มีอยู่เดิมเนี่ยคือนางวิสาขาซึ่งเหมือนกับลูกสาวคนโตนะเหมือนกับลูกสาวคนโตของพระเจ้าเลยก็อยู่ตรงนั้นแล้วพออนาถบินทิกะเศรษฐีมาเศรษฐีก็เรียบร้อยเลยก็จับหัว2หัวมาเลยก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าเข้าไปหน่อยหนึ่งก็อยู่ไม่เท่าไหร่พระเจ้าประเสริฐนิโกศลก็มาเป็นลูกศิษย์เพราะเศรษฐีกับราชามาเป็นลูกศิษย์แล้วก็พวกพราหมณ์พวกอรัตระก็มาเป็นแถวทำให้พวกนักบวชซึ่งมีอยู่ก่อนมันเสื่อมลาภจนขนาดว่าเที่ยวภิกขาจารย์บิณฑบาตไม่ได้นะแกก็ออกไปปลุกระดมปลุกระดมก็ไปถามญาติโยมเนี่ยว่าที่ท่านทำบุญกับพวกสมณะสักยบุตรเนี่ยแล้วพวกเราไม่เป็นสมณะเหรอนะถ้าเหล่านั้นเป็นนักบวชเราก็เป็นนักบวชถ้าเหล่านั้นเป็นสมณะเราก็เป็นสมณะทำบุญกับท่านเหล่านั้นได้บุญทำก็บุญก็เราก็ได้บุญก็ว่าไปโจมตีพระพุทธเจ้าไปเลยใหญ่เลยกระจายกันไปใหญ่ก็ชาวบ้านที่วิกฤตศรัทธาเนี่ยฮะมันก็จะมองอีกเรื่องหนึ่งเพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะเขาเรียกเสียนาฏเนี่ยเสียนาฏคือประกาศยืนยันพิสูจน์ลักษณะบรรลือเสียนาฏเนี่ยหมายความว่าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเราเช่นสมมติว่าตำรวจก็เข้ามาเพื่อจะค้นยาเสพติดใช่ไหมฮะว่าดูซิโยมในห้องนี้มีพกยาเสพติดหรือเปล่าโยมบรรลือเสียนาฏได้เลยเอาเลยเดี๋ยวดูมือตำรวจซะก่อนไม่ดีกรรมยาเสพติดมาก็หมายความว่าเราก็ทายคนได้เลยนี่คือเสียนาฏมันมรกล้าหาญแบบราชสีเขาเรียกบรรลือแบบราชสีคือมันมีความกล้าหาญมีความเชื่อมั่นเอาสิจะพิสูจน์อะไรก็ได้เอาไปเลยค้นเลยเพราะเราไม่มีแผลพระพุทธเจ้าท่านไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องไปเดือดร้อนกับเรื่องเหล่านั้นทีนี้ก็อยากจะให้มองกลับไปว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงเผยแผ่ศาสนาได้เร็วเราต้องมองว่าคนมองศาสนามันจะมองจาก4กลุ่ม4สายด้วยกันนะฮะสายหนึ่งคือมองจากรูปร่างของผู้แสดงพระพุทธเจ้าเหนือคนอื่นหมดเลยนะมหาปุริสลักษณะนี้นั่งมองตาแป๋วเลยแหละคือว่าคนนี่แม้แต่ผู้ชายจะมานั่งมองตาแป๋วเลยเพราะมันสง่างามมันยิ่งใหญ่มากก็สยบคนตั้งแต่เห็นรูปแล้วเพราะพระสุรเสียงนี่เขาเรียกพรหมสระคือเสียงมันก็เสียงพรหมเสียงไพเราะมากนิ่มนวลบ้างมากและทีนี้คนมารู้ประวัติคนมารู้ประวัติว่าคนอย่างเนี้ยนะรูปร่างอย่างนี้แล้วก็หมอทำนายว่าอย่างนี้ทำไมต้องสละพระองค์เองมาอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าศาสนานี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาคนขนาดจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่รอมารอเนี่ยมันจะเดินอยู่กลางดินกินกลางทรายอย่างนี้แล้วก็ถ้าอยู่ที่วังมันก็ทรงผ้ากาสีเลยแต่ว่าพอมาอยู่อย่างนี้ไปทรงผ้าบางสกุลนึงทำด้วยป่านแต่ที่จะทรงผ้ากาสีซึ่งทำด้วยไหมทำด้วยแพรนะมันต่างกันเยอะเลยเนื้อผ้าเนี่ยมันต่างกันเยอะและเทียบราคากันไม่ได้เลย แล้วพอมาถึงธรรมะนี่มันมีเหตุมีผลเพราะในคนที่เป็นนักวิชาการนักปราชญ์มันก็ไปมองที่ตัวธรรมะพวกทั่วไปที่ชอบความเรียบง่ายก็จะมองที่ความเรียบง่ายของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าพวกที่ติดในเสียงมันก็พอใจในเสียงพวกที่ติดในรูปก็พอใจในรูปมันก็ดึงดูดคนเลยมาจากทุกทิศทุกทางมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาษาวกแต่ละองค์มันก็เป็นกำลังหลักเพราะงั้นทำให้คนเขาเรียกว่ามันเหมือนอะไรท่านพระอัตถาจารย์ท่านอุปมาว่ามันเหมือนพระอาทิตย์เนี่ยพอโผล่ขึ้นมานิดเดียวเนี่ยมันดวงดาวดวงจันทร์มันหายแล้วมันหายไปหมดแล้วคือแสงสว่างของพระอาทิตย์เนี่ยมันครอบงำหมดเลยทำให้คนเขามุ่งเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาแต่วันนี้ท่านเหล่านั้นท่านมีอยู่ก่อนแล้วก็มีบริษัทบริวารกันเยอะมันไม่ใช่ว่าคน9คน10คนนะฮะมันเป็นพันๆหมื่นๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพอท่านเสื่อมเนี่ยลูกศิษย์ท่านไปหมดอ่ะลูกศิษย์ท่านไปหมดมันก็ดูง่ายๆว่าสมมติวัดหนึ่งแล้วคนไม่เข้าวัดเลยอย่างงี้มันก็ทรุดแล้วมันก็ไปไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วดังนั้นแกก็ได้โจมตีทีนี้พระพุทธเจ้าก็รับสั่งแสดงนะครับรับสั่งแสดงว่าให้เธอไปประกาศแบบบรรลือเสียหน้าแต่แล้วก็ท้าทายว่าในโลกนี้ไม่มีสมณะในศาสนาอื่นนอกจากพระธรรมวินัยนี้คำว่าสมณะนั้นแปลว่าผู้สงบแล้วพระพุทธเจ้าเวลาอธิบายไม่ได้เอาเกณฑ์พระอรหันต์ขึ้นมาพูดนะเอาเกณฑ์ระดับพระโสดาบันเพราะพระโสดาบันมันชาวบ้านก็ไปเขาพิสูจน์ได้ชาวบ้านก็ไปเขาพิสูจน์ได้เพราะพระอริยบุคคล3ระดับเนี่ยมันเป็นชาวบ้านมากกว่าพระนะฮะเป็นชาวบ้านมากกว่าพระอย่างที่บอกนะฮะพุทธเจ้าเสด็จกรุงราชคฤห์เป็นพระโสดาบันตั้งหมื่นตั้งแสน 10,000 คนก็เป็นชาวบ้านนั้นเองทีนี้ตรงนี้มันพิสูจน์ที่ตรงไหนพิสูจน์ที่คุณธรรมภายในใจของท่านหมายความว่าการเป็นสมณะแปลผู้สงบอ่ะใช่ไหมการเป็นสมณะคือแปลผู้สงบว่าคุณสงบหรือเปล่าแล้วเราสงบหรือเปล่าก็ดูที่เราได้แต่เราก็พิสูจน์ได้ว่าอย่างน้อยเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็คือสงบจากอะไรสงบจากการกระทำที่เป็นการผิดศีลซึ่งเป็นอาการที่เห็นได้นะฮะอาการที่เห็นได้เนี่ยคือไม่ผิดศีลถ้าเขาบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยว่าท่านฆ่ายุงให้ตายทั้งตัวแล้วเราจะให้สมบัติพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยถามพระโสดาบันเอาไหมโสดาบันไม่เอาพระโสดาบันไม่เอาแม้สมบัติจักรพรรดิพระโสดาบันก็ไม่เอาเพราะอันนี้ก็คือพิสูจน์ได้ทีนี้ที่ทรงแสดงเนี่ยทรงแสดงแบบรอบตัวอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังนะว่าจะพิสูจน์จากอะไรล่ะพิสูจน์ศรัทธาที่เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ทีนี้ศรัทธาที่เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเราอย่าลืมนะฮะมันจะต้องไม่มีความไม่เชื่ออยู่ด้วยมันต้องขจัดความไม่เชื่อออกไปได้ด้วยแล้วคนเหล่านี้คือบางครั้งนี่เขาอาจจะขู่บางครั้งอาจจะล่อด้วยผลประโยชน์บางครั้งก็อาจจะถ้าไปนับถือพระพุทธเจ้าจะฆ่าให้ตายเลยสมมติอย่างนั้นนะอย่างที่เคยเล่านางเรื่องธนัญชานีพระมณีที่สามีจับดาบมาจะฟันว่าให้ปฏิเสธพระพุทธเจ้าฟันก็ฟันดิเพราะฟันก็ฟันดิเธอก็ฆ่าได้เฉพาะชีวิตฉันเท่านั้นเองแต่ฆ่าจิตใจที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าฉันไม่ได้หรอกนั่นคือเราจะเห็นว่ามันก็ท่านก็พิสูจน์ตัวของท่านนะฮะเช่นว่าพระท่านสุปปพุทธกุฏิซึ่งเป็นอุบาสกเป็นโรคเรื้อนแล้วก็ขอทานด้วยนะแต่เป็นพระโสดาบันทัสสกเทราชเทวราชปลอมเป็นพราหมณ์มาต้องการทดลองนะต้องการทดลองบรรทุกทองมาเต็มเกวียนเลยบอกเอาเธอปฏิเสธพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จริงๆนี่เราจะให้ทองทั้งหมดนี่แหละไม่เอาอ่ะนะแล้วท่านก็ตำหนิเอาด้วยว่าคุณนี่ดูถูกฉันนี่ฉันรวยนะฉันมีอริยทรัพย์นะมีอริยทรัพย์ที่จ่ายไม่หมดแต่ทรัพย์ของคุณมันจ่ายหมดอ่ะทรัพย์ของฉันมันจ่ายไม่หมดนะมีศรัทธามีศีลมีหิริมีโอตตัปปะนะฮะมีภูสัจจะมีจาคะมีปัญญาเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ เพราะงั้นท่านเหล่านี้จึงมองจากศรัทธามันก็บริสุทธิ์ด้วยศรัทธาทีนี้มองจากปัญญาเนี่ยมันเป็นคนที่ถอนอัตตานุทิฏฐิคือความเป็นอัตตาตัวตนออกไปได้พระโสดาบันไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตเนี้ยมีอัตตาตัวตนแต่ก็มองเห็นเป็นกระบวนการของธรรมชาติแล้วก็หาอัตตาตัวตนไม่เจอนะฮะหาอัตตาตัวตนไม่เจอและในขณะเดียวกันท่านก็ละสังโยชน์ได้3ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือข้อแรกเนี่ยถือว่าเป็นข้อใหญ่คล้ายๆกับเป็นอะไรล่ะประตูเข้าสู่นิพพานนะฮะหมายความว่าถ้าตรงนี้ยังอยู่เหมือนประตูปิดอยู่เราก็เข้าไม่ได้แต่ว่าพระโสดาบันท่านทำลายเขาเรียกว่าสักกายทิฏฐิความเห็นที่เป็นเหตุถือตนเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนตามความเชื่อถือในศาสนาพราหมณ์นะฮะอันนี้อย่าลืมมันเข้ากระแสโลกุตระแล้วนะฮะเข้ากระแสนิพพานแล้วแต่ถ้าอยู่ระดับโลกิยะไม่ได้ว่ากันนะฮะก็จะไปยึดถือตัวตนก็ว่าได้ก็ว่าไปของเราเป็นตัวเป็นตนก็เราก็ไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าถึงจุดนอนแล้วเนี่ยจิตใจของท่านจะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าท่านอยู่เป็นสมาชิกของโลกสมาคมโลกนะอันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับคือท่านอยู่กับโลกท่านก็โลกานุวัตคือคล้อยตามโลกไปเขาว่าอะไรนั่นก็เป็นอย่างนั้นนั่นก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่ไปเถียงกับโลกแต่ว่าในความรู้สึกของท่านมันไม่ได้จริงนะฮะมันเหมือนกับเราไปนั่งเล่นตุ๊กตากับลูกกับหลานเนี่ยนะฮะมันก็ต้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรน้องว่าหลานว่ายังไงก็อย่างนั้นนะฮะตั้งแต่ที่เรารู้มันไม่ใช่แต่ว่าพูดกับหลานเนี่ยมันจะพูดยังไงกับแกล่ะจับตุ๊กตาแกไปหักขาหรือยังไงมันก็ไม่ได้แต่ว่าก็ต้องพูดตามที่แกว่านะเป็นน้องก็เป็นน้องชื่ออย่างนั้นก็ชื่ออย่างนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คุยกันได้เรียบร้อยแต่ว่าใจเราไม่ไปคล้องติดแล้วไม่ได้ไปคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นในขณะเดียวกันเราก็คล้อยตามเข้าไปก็เรียกว่าโลกาณุวัตคือคล้อยตามโลกไปไม่ขวางโลกนะฮะพระโสดาบันเนี่ยท่านไม่ขวางโลกแต่ว่าใจท่านไม่ได้ติดโลกแล้วก็ไม่มีความเครือบแคลงสงสัยเพราะเชื่อมั่นหรือว่าเพราะปัญญาก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าวิจิกิจฉาเนี่ยขจัดด้วยศรัทธาก็ได้นะขจัดด้วยปัญญาก็ได้แล้วก็ไม่ถือมั่นด้วยศีลวัดต่างๆที่ขาดเหตุผลคือไม่ยุติด้วยเหตุผลและความดีมีการปฏิบัติเป็นนั้นมากที่เราจะเห็นว่ามันอะไรล่ะก็เหมือนกับการรักษาโรคโรคอย่างหนึ่งหายแต่มีโรคแทรกซ้อนก็แสดงว่าคือไม่หายใช่ไหมโรคอย่างหนึ่งหายแต่มีโรคแทรกซ้อนก็คือไม่หายมันก็เหมือนกับเราให้ทานเราสละทรัพย์สมบัติของเราแต่ต้องการจะได้เหรียญตราก็แสดงว่าไม่ได้ขจัดกิเลสแต่ว่าย้ายวัตถุที่เราอยากแต่นั่นเองหมายความโลภในทรัพย์ที่ถูกลดลงไปแต่ว่าโลภอยากได้ในตัวยศคือตัวเครื่องราชอะไรต่างๆเนี่ยพอถามว่าโลภไหมโลภครับแล้วโลภนี้ค่อนข้างโลภแรงนะครับเพราะเสียสละเงินลงทุนไปเยอะเลยเห็นไหมถ้าไม่ได้นี่ครับจะเกิดโทสะจะเกิดโศกเกิดโทสะในคนที่ไม่ให้แล้วเกิดโศกในทรัพย์ที่เราต้องให้ไปเพิ่มตั้งกิเลสเพิ่มตั้งทุกข์เห็นไหมฮะเพิ่มตั้งกิเลสเพิ่มตั้งทุกข์เพราะงั้นจริงๆคือกิเลสมันไม่ได้ละมันเป็นการโอนย้ายกิเลสเป็นการโอนย้ายกิเลสแล้วก็ที่จริงเพิ่มปริมาณนะฮะเพิ่มปริมาณความโลภขึ้นแล้วก็เพิ่มปริมาณความโกรธแล้วก็พร้อมที่จะทุกข์หนักนะฮะบางคนช็อกไปเลยคาดหวังไม่เต็มที่เพื่อนปล่อยข่าวแล้วมีคนมาวิ่งเต้นนะพอไม่ได้เลยช็อกเลยอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยที่จริงมันขจัดกิเลสไม่ได้ทีนี้ถ้ามองจากสายปัญญาก็คือมีความเห็นที่สมบูรณ์ตกลงว่าตรงเนี้ยให้โยมทั้งหลายนี่ชาวบ้านทั้งหลายนี่ไปพิสูจน์คือให้เขาเห็นได้นะฮะก็พูดแค่พระโสดาบันยกตัวอย่างแค่พระโสดาบันแต่ว่าคำว่าสมณะที่1ที่2ที่3เนี่ยมันเป็นภาษาที่จริงภาษาในศาสนาอื่นแล้วเมื่อเขาถามด้วยคำอย่างนั้นเราก็มี1 2 3 4เหมือนกันใช่ไหมฮะคือพระโสดาบันก็เป็นสมณะที่1พระสกิทาคาก็สมณะที่2พระอนาคาก็สมณะที่3พระอรหันต์ก็สมณะที่4 แต่ก็ไม่ได้พูดถึงพระอรหันต์นะเพราะพระอรหันต์สูงเกินไปที่จะไปอธิบายกับคนเหล่านั้นได้ก็พระโสดาบันเนี่ยมาอธิบายทีนี้ถามว่าคนเหล่านั้นมีสักกายะไหมมีสักกายะเห็นไหมรู้สึกว่าตัวเสื่อมลาภรู้สึกว่าตัวบริวารพร่องไปโกรธเพราะให้ความต้องการแก่ตัวให้ความคำคันแก่ตัวแต่ธรรมะพระพุทธเจ้ามันให้ความต้องการแก่คนอื่นมันไม่ใช่ให้ความต้องการแก่พระองค์ท่านพระองค์ท่านก็บิณฑบาตก็เสวยก็พออิ่มแล้วก็ไม่รู้กวนอะไรชาวบ้านแล้วแล้วก็คนจะนับถือหรือไม่นับถือพระองค์ไม่ได้สนพระทัยอย่างนั้นมันคือมองคนละเรื่องกันหมายความเขามองว่าสิ่งที่เขาจะได้นั้นถูกดึงออกไปแต่พระพุทธเจ้าทำในฐานะผู้ให้ไม่ใช่ทำในฐานะผู้เพื่อจะได้นะฮะเพื่อจะได้ว่าตลอดระยะเวลา45ปีก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยฮะก็อยู่อย่างดีก็มีพระคันธกุฎีอยู่ก็สร้างถวายเล็กๆอ่ะก็เราไปดูที่ภูเขาคิจกูฏนั่นก็เห็นอย่างนั้นน่ะนะฮะก็ขนาดนั้นน่ะพระคันธกุฎีก็ที่ไหนก็ขนาดนั้นน่ะอย่างโตหน่อยก็ที่สาวัตถีนะฮะถ้าท่านเคยไปสาวัตถีได้จะเห็นว่ามันก็นิดเดียวนะก็ขนาดนี้ไปนั้นได้มั้ยไม่ถึงนะก็เรียกว่าประมาณสัก 4-5 ศอกกว้างนะฮะกว้างประมาณ 4-5 ศอกกระยาประมาณสัก 7-8 ศอกเท่านั้นเองก็นั่นแสดงถึงว่าเป็นฐานะของผู้ที่ทำให้ทีนี้มันก็ตั้งปัญหาถามไอ้คิดไอ้ความบริสุทธิ์ความเป็นสมณะซึ่งมันต้องสงบอ่ะมันมาจากอะไรแล้วให้ไปถามพวกนั้นดูท่านทรงใช้คำว่าอัญญะดิรถีอัญญะดิรถีนั้นที่จริงมันเจาะจงพวกนิโครนนาถบุตรพวกนักบวชเปลือยนะฮะซึ่งตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับพระพุทธเจ้ามากที่สุดปุรทิเนี่ยเพราะว่าท่านมหาวีระหรือท่านวัฒมาเนี่ยเป็นกษัตริย์ลิชวีเป็นราชกุมารเพราะนั้นศักดิ์ศรีของความเป็นราชกุมารนี่เท่ากันแล้วก็แก่กว่าพระพุทธเจ้า6ปีเพราะนั้นเขาประกาศตัวเป็นติดถังกรเรียกติดถังกรเป็นติดตังกรคนที่24ในลัทธิเนี่ยนะฮะก่อนพระพุทธเจ้า6ปีเพราะตอนพระเจ้าเสด็จออกผนวดเนี่ยเขาเป็นติดตังกรแล้วใช่มั้ยอายุเขาก็มากกว่าพระพุทธเจ้าถ้าท่านไปอินเดียนะฮะท่านไปอินเดียแล้วแต่จะเจอว่ารูปปฏิมาของมาบิดาเนี่ยมันเรียนพระพุทธเจ้าเดียดเลยแต่สังเกตได้อย่างคือไม่มีริ้วจีวรนะฮะแล้วดีไม่ดีไปนั่งกราบเอารูปมหาวีระไปดื้อๆนะฮะไปที่นั่นนั่นฮะเพราะว่าท่านไม่นุ่งผ้าแต่เรียกนิครนคือไม่นุ่งผ้าเพราะงั้นเราจะสังเกตได้ว่าตลอดตัวเนี่ยฮะตลอดรูปเนี่ยจะไม่มีริ้วจีวรอยู่เลยจะไม่มีริ้วจีวรอยู่จะไม่แสดงลักษณะของมีผ้าอยู่ตรงนั้นก็เป็นจุดที่ต่างแต่เขาก็พยายามที่จะเบียดเบียนใส่ร้ายพระพุทธเจ้าอยู่เลยเพราะงั้นเราก็ตั้งปัญหาให้คิดว่าความเป็นสมณะหรือความบริสุทธิ์เนี่ยมันเกิดแก่ผู้มีราคะหรือว่าไม่มีราคะก็ตั้งปัญหาให้คิดแล้วภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่ามันเกิดแก่ผู้ไม่มีราคะก็ต้องให้เอาคำเหล่านี้ไปถามอัญญดิรถีให้คิดด้วยนะเพราะความไม่สุดมันเกิดแก่ผู้มีราคะหรือไม่มีราคะอัญญเดถีท่านก็รู้นะฮะท่านรู้ท่านก็ตอบได้หรอกจะถามว่ามันเกิดความไม่สุดหรือมันเกิดขึ้นแก่ผู้มีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะก็สรุปว่าความบริสุทธิ์เนี่ยมันบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะอย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าทำไมจึงใช้คำว่าราคะโทสะโมหะเพราะว่าพูดกันในหมู่นักบวชพูดกันในหมู่นักบวชแต่ถ้าพูดกับโยมก็หมายความว่าก็เปลี่ยนเป็นโลภะเป็นโลภะโทสะโมหะแต่ว่ากิเลสประเภทเดียวกันนะฮะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันเพียงแต่ว่ามันเป็นกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาด้วยความกำหนัดรักใคร่พอใจในสิ่งเหล่านั้นอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็คว้าเข้ามาเรื่อยๆท่านเหล่านี้ไม่มีอาการคว้าใช่ไหมไม่มีอาการคว้าไม่มีอาการจับแล้วไม่มีอาการยึดเมื่อไม่จับมันก็ไม่ยึดไม่คว้ามันก็ไม่มีอะไรให้จับใช่ไหมให้เมื่อไม่มีอะไรจับก็ไม่มีอะไรให้ยึดก็กลายเป็นกระบวนการทางจิตแต่ทีนี้กลายเป็นกระบวนการทางจิตไปเลย ก็เสร็จแล้วก็ส่งสอนให้เห็นว่าไอ้ความบริสุทธิ์ตรงนี้มันพิสูจน์ด้วยอะไรเห็นไหมไอ้การที่บอกว่าไม่มีราคะไม่มีโลภไอ้ไม่มีโทสะไม่มีโมหะนี่มันคุณดูได้ที่ไหนก็ดูได้ที่อาการของตัณหาต้องไม่มีเห็นไหมฮะอาการของตัณหาต้องไม่ใช่อาการของอุปาทานก่อนแล้วก็รับสั่งว่าพวกอัญญดิเรกีเนี่ยคือนักบวชบางประเภทเนี่ยมันอาจจะบัญญัติคืออาจจะมุ่งไปแต่ทางละกามก็เรียกว่ากามุปาทานนะฮะบางคนอาจจะมุ่งไปทางละทิฏฐิแต่มันละไม่ได้หมดทั้ง4อย่างมันละไม่ได้หมดทั้ง4อย่างเพราะฉะนั้นคนที่มุ่งจะละกามมันก็ปรารถนากามที่ประณีตเห็นมั้ยฮะคล้ายๆกับเรากินอาหารเนี่ยกินอาหารอันนี้ไม่อร่อยไปกินอันโน้นอันโน้นไม่อร่อยไปกินอันโน้นอันโน้นไม่อร่อยกินอันโน้นต้องลงมาจิตมันวิ่งไปเรื่อยๆเลยจิตมันวิ่งไปเรื่อยๆเลยมันก็ไปถึงโน้นเลยไปถึงอะไรอรูปพรหมเลยนะฮะอรูปพรหมไปได้เลยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะไม่ได้ว่าอะไรอันนั้นก็ที่จริงก็คือกามเพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่ได้มองในแง่ของความเป็นทุกข์ในแง่ของความเกิดแล้วในแง่ของทุกข์ในแง่ของโทษแล้วในขณะเดียวกันท่านก็ไม่ได้มองในแง่ของคุณแล้วคุณกับโทษเนี่ยมาเทียบกันว่าระหว่างคุณกับโทษอะไรมากกว่ามันไม่มี 100% นะนะไม่มี 100% ว่าคุณ 100% โทษ 100% มันไม่มีมันก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าการที่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่ฮะมันก็อารยันก็ขาดพระเจ้าจักรพรรดิไปองค์นึงมันไม่มีทางนะฮะที่จะเอามา2 อย่างได้เนี่ยมันก็ต้องมีการได้มีการเสียแต่จะมองการได้อะไรมากกว่าอะไรยาวกว่าอะไรแผ่ไพศาลมากกว่าก็จะมองกันตรงนั้นมากกว่าแทนที่จะมองบีบเอาไว้เฉพาะจุดเล็กๆแคบๆมันเป็นวิสัยของสามัญชนนี่ได้นะคิดได้นะแต่ว่าถ้าวิสัยทั่วๆไปแล้วเนี่ยมันจะคิดไม่ได้เมื่อวานได้ไปคุยกับราชาคณะจันเทพ2รูปกับพระครูคือเค้ามองตอนนี้มีโยมก็ให้ที่ดินอยู่หน่อยนึงก็นึกว่าจะไปสร้างศูนย์ที่ตรงนั้นก็บอกว่าก็ทำไมไม่สร้างวัดพอสร้างวัดทำอะไรวัดมันก็เป็นของปัจเจกชนวัดต้องเป็นสมภารองค์เดียวเองอะแต่เราสร้างเพื่อที่อยู่ทำงานร่วมกันของพุทธบริษัทไม่มีมานิกายไม่มีธรรมยุทธไม่มีมหายานไม่มีเถรวาทมันก็อยู่ที่วิสัยทัศน์คือการมองของเราศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ของธรรมยุทธ์หรือของมานิกายหรือของมายาหรือของเถรวาทแต่ของพุทธบริษัทวันพุทธบริษัททุกคนควรจะเป็นเจ้าของร่วมกันมันไม่ใช่ผูกขาดด้วยใครคนใดคนหนึ่งวันความคิดในการสร้างวัดที่มาไม่มีในหัวตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเลยนะไม่มีเลยแล้วก็สมมติเราก็สร้างให้เป็นวัดเนี่ยไม่เอานะฮะแต่ถ้าสร้างให้เป็นองค์กรในการที่จะเอาคนมาพัฒนาเอาเด็กมาเข้าค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมมาฝึกอะไรอะไรเนี่ยเอาก็ได้ที่มากก็ดีนะฝึกทีได้หลายโรงเรียนก็เราจะมองตรงนั้นมากกว่าที่จะมองแบบว่าขอให้ได้ชั้นได้เป็นรุ่มพานได้เป็นใหญ่เราไม่ได้มองอย่างนั้นนะฮะเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ใหญ่จริงเราก็แพ้ลงทุกทีอ่ะนั้นมันก็ต้องมองในแง่ที่ว่าเขาเรียกว่ามองแบบวิถีแบบสัตว์แบบมหาบุรุษอ่ะมหาบุรุษเขาจะมองกันของท่านอย่างนั้นเราก็ตามมองตามท่านนะฮะมันก็มองตามที่ท่านมองอ่ะในที่สุดมันก็แต่ว่าคนที่ทำได้สมบูรณ์เนี่ยนะทีนี้อุปาทานเนี่ยคืออะไรอุปาทานเนี่ยก็คือเขาเรียกกามุปาทานกามุปาทานคือไปยึดมั่นถือมั่นด้วยความใคร่ความพอใจในสิ่งเหล่านั้นเราอย่าลืมมันไปได้เรื่อยเลยมันไปได้เรื่อยเลยออนเดย์คือพูดทิฏฐิก่อนพูดทิฏฐิตรงนี้เราไม่ค่อยคุ้นนะฮะทรงใช้คำที่ค่อนข้างใหม่ทรงใช้คำว่าความเห็นของคนเหล่านี้ของนักบวชของอัญญะเดถีทรงใช้คำว่าความเห็นของอัญญะเดถีเหล่านี้มันจะเวียงไปในด้านภาวะทิฏฐิและวิภาวะทิฏฐิภาวะก็คือความเห็นว่ามันมีความเห็นว่ามันมีว่ามันเป็นแล้วก็เมื่อมีเมื่อเป็นเนี่ยมันจะเดินทาง มันจะเที่ยงแท้มันจะไม่แปรผันเพราะไอ้ตรงเนี้ยเรียกอีกที่เราคุ้นๆนี่คือเรียกว่าสัสสตทิฏฐินะเรียกว่าสัสสตทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงเช่นว่านายกตายจากนายกก็เป็นเกิดเป็นนายกนายขอตายจากนายขอก็เป็นเกิดเป็นนายขอไอ้นั่นคือเที่ยงไปเลยแล้วก็เป็นการเดินรูงจากไอ้ตัวใหญ่ตัวปรมัตตมันเนี่ยก็เดินทางไปเรื่อยๆแล้วก็ย้อนกลับไปสู่ปรมัตตมันอันนี้พวกภาวะทิฏฐิแต่มันก็มีอีกแนวหนึ่งว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้มีการเปลี่ยนแปลงในการเดินทางได้ขึ้นนรกขึ้นสวรรค์ได้นะฮะตามกระบวนการของกรรมอีกแนวหนึ่งเขาเรียกวิภวทิฏฐิวิภวทิฏฐิคือความเห็นว่าปราศจากภพภาวะก็คือแปลว่าภพนะฮะปราศจากความมีปราศจากความเป็นคือไม่มีอะไรเลยก็หมายความท่านเรียกที่เคยพูดมาบ่อยเนี่ยคือเขาเรียกอุเฉททิฏฐิอุเฉททิฏฐิหรือว่านัตถิกทิฏฐิก็ได้นะฮะอุเฉททิฏฐิแปลว่าขาดศูนย์หมดพระองค์ไม่ไปทั้งสองทางไม่ไปทั้งภวทิฏฐิแล้วก็วิภวทิฏฐิหมายความพระองค์ไม่เหวี่ยงไปซ้ายหรือเหวี่ยงไปขวาพระองค์อยู่ตรงกลางพระองค์มองเป็นกระบวนการมองเป็นกระบวนการเพราะงั้นไอ้การบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์มันอยู่ชวนมีเหตุให้ไม่บริสุทธิ์หรือไม่ถ้าเหตุไม่บริสุทธิ์มันมีมันก็ไม่บริสุทธิ์ถ้าเหตุบริสุทธิ์มีมันก็บริสุทธิ์แล้วเสร็จแล้วก็สาวเข้าไปสู่กระบวนการตรงนี้เข้าไปสู่อุปาทาน4เราจะเห็นว่าตอนท้ายของพระสูตรถ้าไปเคยอ่านพระไตรปิฎกแปลนะฮะข้อสุดท้ายตอนสุดท้ายเนี่ยบาลีจะใช้คำว่าอาสเวหิจิตานิวิมุตติงสูติพูดถึงพระอรหันต์นั่นนะฮะจะใช้คำอย่างนั้นหมายความว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นโดยอุปาทานแล้วทั้งว่าไม่ถือมั่นโดยอุปาทานเพราะฉะนั้นก็อุปาทานเนี่ยคืออาการที่จิตไปถือมั่นถือมั่นโดยความกำหนดรักใคร่พอใจในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะมันเป็นภพเลยเอ้ยไปเกิดเป็นเทวดาดีกว่าชั้นดาวดึงดีกว่าชั้นยามดีกว่าชั้นฤาษีดีกว่าก็ขึ้นไปเรื่อยๆไม่สนุกเป็นเทวดามันก็ไปกับมันเรื่อยๆเลยแล้วในที่สุดมันก็หมุนกลับเข้าสู่สังสารวัฏมันอะไรอย่างที่เขาเคยเล่าเรื่องสุนัขนะฮะสุนัขที่มันอยากเปลี่ยนเข้ามันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเปลี่ยนเสร็จแล้วกลับไปกระหมากกลายเป็นสุนัขเหมือนเดิมมันก็แสดงถึงวัฏจักรวัฏจักรที่มันหมุนไปเรื่อยๆอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นแต่พอเป็นมันจะไม่ยินดีในสิ่งที่เราเป็นเห็นไหมฮะและจะคว้าต่อไปเรื่อยคว้าต่อไปเรื่อยก็เห็นว่าอะไรที่มันดีกว่าในจุดใดเนี่ยก็ปรากฏว่าที่แกอยากเป็นสุนัขเนี่ยนะที่แกอยากเป็นสุนัขก็คือว่าไปเจอหมูนี่แกเอาชนะหมูได้แต่หมูนี่แกพังจอมปลวกได้เอาก็ปรากฏว่าไอ้จอมปลวกเนี่ยมันสู้หมูไม่ได้คือหมูขุดจอมปลวกได้แต่ปรากฏว่าแกเนี่ยเอาชนะหมูได้มันก็แสดงว่าถ้าแกชนะหมูได้แกต้องชนะจอมปลวกได้เลยแกขอเป็นหมาดีกว่าแกกลับมาที่เดิมอันนั้นก็คือลักษณะที่คนเล่าหมุนเยอะนะหมุนเยอะก็นึกไม่ออกว่ามีอะไรบ้างแต่หลายตอนหมุนก็ไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาตรงนั้นมันก็กลายเป็นวัฏจักรอันนั้นก็เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากกามุปาทานที่มันอยากได้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีจุดจบของมันแล้วก็ยึดนะฮะอยากแล้วก็ยึดเป็นลักษณะของพันไม้ที่มันเลื้อยไปเรื่อยๆแล้วก็ยึดไปเรื่อยๆเลื้อยไปเรื่อยๆก็ยึดไปเรื่อยๆนะฮะในที่สุดมันก็กลายเป็นยึดติดอยู่ตรงนั้นเห็นไหมก็ตายคากิ่งคาต้นตายคากิ่งคาต้นอยู่แล้วก็ทิฏฐุปาทานคือยึดมั่นด้วยความเห็นทั้งสองแนวอย่างที่ว่าเนี่ยนะจะเห็นแรงเห็นไม่แรงขนาดไหนเพราะความเห็นนี่มันเยอะเลยเขาเรียกเต็มที่เนี่ยนะฮะเรียกสำนวนบาลีว่าความเห็นบางอย่างมันไม่ถึงกับสักคาวรคือไม่ถึงกับปิดประตูสวรรค์เห็นไหมความเห็นว่าโลกเที่ยงแล้วทำยังไงมันเที่ยงล่ะรักษาความเที่ยงเอาไว้ก็ท่านก็ไปได้เรื่อยๆนะท่านก็ไปได้เรื่อยๆก็ไม่ได้ว่าอะไรนะระดับนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ทิฏฐิบางอย่างมันห้ามหมดห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานหมายความว่าถ้าท่านยังมีทิฏฐิอย่างนี้อยู่นี่ท่านจะไปสวรรค์ยังไม่ได้เลยป ประเภทนี้ประเภทอุเฉททิฏฐิที่ว่าตะกี้นี่นะประเภทนัตติกะทิฏฐินี่คือไม่มีมุไม่มีท่านก็ไม่ทำความดีสิใช่ไหมฮะท่านบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีคนเราตายแล้วเกิดไม่มีอ้าวแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอะไรอย่างนั้นเห็นไหมท่านก็ทำตัวท่านเองถามว่าทำไมท่านทำงั้นเพราะความเห็นของท่านผิดถ้าไปยึดติดในตัวความเห็นผิดแล้วท่านไม่ได้มองเทียบเคียงไม่ได้มองเทียบเคียงกับจุดอื่นซึ่งถ้าหากว่ามีการมองเทียบเคียงเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งมันก็ยอมรับสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนะเช่นเขาบอกว่าอะไรล่ะสุนัขจิ้งจอกที่มันติดไปลอยอยู่กับแสน้ำแล้วก็ไอ้ตัวเหลือบตัวอะไรต่ออะไรมากินเงินฮะเพื่อนก็จะไล่ให้บอกโอ้ยอย่าไล่ไล่ฝูงใหม่มันมามันจะกินกว่าเดิมซะอีกอันนี้มันอิ่มแล้วมันเกาะอย่างนั้นเองไอ้พวกนู้นเดี๋ยวจะมากันใหม่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันถ้าเราเข้าใจแล้วฮะเข้าใจแล้วเราจะเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรายึดนี่ถึงจุดหนึ่งเราต้องวางอย่างช้าที่สุดนี่ก็วางตอนตายแหละนะคุณไม่วางตอนตายก็คุณก็ต้องวางจนได้แหละแล้วประการต่อไปคืออัตวาทุปาทานะถือวาทะว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างที่ว่าเนี่ยถือตามความเชื่อเป็นตัวเป็นตนต่างแล้วก็ต่อไปก็คือศีลัพพตุปาทานโดยรูปแบบโดยวัดโดยการประพฤติปฏิบัติต่างๆว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่อะไรแต่อะไรเนี่ยมันเป็นลักษณะของอุปาทานแล้วก็ผลสุดท้ายเนี่ยเมื่อใครไม่ทำตามเราก็ดูหมิ่นเขาเห็นไหมฮะพอใครทำตามเราก็พยองลำพองนะพอเขาได้ดีกว่าเราก็โกรธโจมตีไม่ใช่ไม่จริงต้องอย่างนี้เท่านั้นเวลาเนี้ยแม้แต่ระดับของการปฏิบัติกรรมฐานของหมู่ชาวพุทธเองเนี่ยฮะของหมู่ชาวพุทธเองเนี่ยก็ไปยึดติดในรูปแบบอย่างนั้นรูปแบบอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ผลสุดท้ายมันก็กลายเป็นศีลัพพตุปาทานนะถือมั่นโดยศีลโดยวัดโดยการปฏิบัติต่างๆมันมานะมันจะเจริญความถือตัวจะเจริญเราลองสังเกตว่าถามก็ทรงตั้งปณาถามฮะถามย้อนกลับเพราะพูดระดับบริสุทธิ์จริงๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ตั้งปัญหาต้องกลับว่าอุปาทานมาจากไหนล่ะอุปาทานเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากตัณหาถ้ามาจากตัณหาก็หมายความว่าใจยังไม่บริสุทธิ์ตัณหาคืออะไรตัณหามันเหมือนลักษณะเหมือนกับอย่างเหนียวมันมีลักษณะหนืดอยู่ภายในใจเรานะฮะท่านทั้งหลายลองสังเกตว่ามันเราไม่เห็นมันล่ะแต่มันมีความพวักพวนมันมีความห่วงใยมันมีความเยื่อใยมันมีความเสน่หามันมีความอาลัยมันโหยหาเห็นนะฮะคือสมมติว่าคนที่เรารักตายไปตั้งนานแล้วอ่ะพูดนั่งร้องให้น้ำตาเป็นเป๋าเต่าเลยนั่นคือแสดงลักษณะตัณหามันเป็นอย่างเหนียวมันไปยืดโยงอยู่กับโน่นปารโลกเลยนะปารโลกอะฮะแล้วก็ทีนี้มันจะเกิดโมหะแล้วมันจะเกิดโมหะแม่ลูกตายลูกตายก็เสร็จแล้วก็ร้องไห้บอกว่าชาติหน้าขอให้มาเกิดเป็นลูกของแม่อีกนะลูกตายไปก่อนลูกเกิดโตแล้วตัวเองตายทีหลังจะให้ลูกมาเกิดเป็นลูกตัวเองได้ไงเห็นไหมถ้าเราไปเกิดเป็นลูกของลูกไม่แน่แต่ว่าให้ลูกมันเกิดเป็นลูกเรามันเกิดได้ที่ไหนลูกไอ้ลูกมันไม่ตายไปเกิดแล้วตัวโตแล้วแต่เราก็เพิ่งตายเห็นไหมโมหะมันเกิดโมหะแล้วมันเกิดโมหะแล้วมันไม่ได้มองโดยเหตุโดยผลมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันเป็นได้ยังไงเว้นไว้แต่ว่าเราตายไปก่อนนะแล้วก็ทำบุญมาระดับใกล้เคียงกันแล้วก็ลูกตายไปก็ไปเกิดเป็นลูกเราได้ไม่แปลกอะไรนะแต่ว่าเป็นลูกตายไปตั้งนานแล้วอ่ะเราก็ขอให้ลูกเรามาเกิดเป็นลูกของเรามันก็นอกเรื่องแล้วนะนอกเรื่องอันนั้นก็คือเราจะเห็นว่ามันเกิดเป็นยึดแล้วพอยึดแล้วมันจะหลงนะเพราะว่ามันมีอะไรยึดได้สักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่มีอะไรยึดได้สักอย่างหนึ่งพวกวัตถุกรรมทั้งหลายหรือสิ่งต่างๆที่เรายึดมันก็ไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่ามันมาจากใจที่มันมีตัณหามันจะหนืดมันจะเหนียวให้ลองสังเกตถ้าตัณหาย้อนอดีตก็เรียกตัณหาในอดีตตัณหาในอดีตมันก็จะโหยหาอยากได้อยากให้ย้อนกลับมา อยากให้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะงั้นเวลาเราแก่ๆเนี่ยจะพูดตอนหนุ่มตอนสาวด้วยนะฮะตอนแก่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ตอนพูดไม่ค่อยไม่ตอนแก่เนี่ยไม่ค่อยพูดหรอกแม้แต่พระเราเองเนี่ยมาเคยเจอพระรูปนึงเวลาท่านลงรูปถ่ายนะท่าน80กว่าแล้วลงรูปถ่ายตอนหนุ่มทุกทีเลยไม่ยอมเอารูปถ่ายตอนแก่มาลงบอกโอ้พระนี่ก็หลงจังไม่ยอมไปเจอหน้าความจริงเนี่ยฮะเอารูปตอนประมาณสัก40ได้นะเอาอายุท่าน84ได้เวลาลงที่ระลึกอะไรก็ตามท่านเอารูปนั้นมาลงเออก็แปลกดีก็แปลกดีเอ๊ะก็ทำไมว่าองค์นี้สมณศักดิ์สูงจังยังหนุ่มเหลือเกินอันนี้ก็คืออะไรคือลักษณะของอุปาทานมันเป็นกามุปาทานที่ยึดติดในไอ้รูปร่างทั่วทรงของตัวเองสมัยนู้นสมัยหนุ่มๆมันก็โหยหาก็อยากได้แต่ได้มันเอารูปนั้นขึ้นมาเห็นแม้แต่บางทีงานศพเห็นไหมฮะคนแก่ตั้ง8-90แล้วรูปสมัยอายุ50มาติดเอ๊ะทำไมว่าอายุทำไมอายุกับรูปมันต่างกันเหลือเกินอ่ะเพราะว่ามันมีอาการของการยึดติดของมันเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะของตัณหาเนี่ยมันก็คือตัณหาประเภทแรกก็คือกามตัณหากามตัณหามันก็นำไปสู่กามุปาทานเห็นไหมฮะการยึดถือด้วยอำนาจของความใคร่แล้วก็มันอาจจะคือทั้งหมดนั่นแหละหมายความว่าก็นำไปสู่ความยึดถือเป็นตัวเป็นตนเพราะตัวตนเป็นผู้ใคร่ตัวตนเป็นผู้ได้ตัวตนเป็นผู้อยากใช่ไหมฮะเราก็ยึดติดไปหมดเลยแล้วก็ภาวะตัณหาคือความมีความเป็นความมีความเป็นก็เป็นตัวตนไปเลยเป็นตัวตนไปเลยบางคนเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็อินกับบทที่ตัวเองเป็นอินกับบทตัวนั้นน่ะก็นึกว่าเป็นอยู่เรื่อยเป็นอยู่เรื่อยที่เขาบอกอะไรอ่ะนายพลนายคุณอะไรยอร์ชทีสกอตอ่ะที่แกแสดงบทนายพลแพตตันน่ะนะฮะเพี้ยนน่ะนะตายแล้วเจียนเนี่ยว่างๆแกแต่งชุดในพลสั่งลูกเดินเข้าแถวเลยไปอินกับบทตรงนี้มากเกินไปนึกว่าตัวเองเป็นนายพลแพตตันสั่งลูกสั่งเมียเป็นทหารเลยเข้าแถวไปเลยอันนี้ก็คืออะไรคือเป็นอัตวาทุปาทานมันเอาอดีตมาอยู่ที่ปัจจุบันเห็นไหมเอาอดีตมาไว้ปัจจุบันเพราะอดีตมันยิ่งใหญ่มากสามารถสั่งกองทัพเขาเยื่อนได้โอ้โหมันใหญ่จังเลยแต่ปัจจุบันนี่เป็นตาแก่คนหนึ่งแล้วนั่นเองมันเหงาเลยก็ไปดึงอดีตมาเล่นไปดึงอดีตมาเล่นก็เนี่ยก็อย่างที่คนแก่เล่าความหลังเนี่ยเขาบอกก็เล่าความหลังเนี่ยมันก็ธรรมชาตินะฮะธรรมชาติของจิตอย่างนั้นแล้วก็วิภวตัณหาก็คือไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นก็แนวเนี้ยแนววิภวทิฏฐิเนี่ยหมายความว่าต้องการไอ้สิ่งที่เราไม่ดีนะที่จริงที่เราต้องการต้องไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นเนี่ยเราลองสังเกตว่าปัญหาการซ้อนกันของความต้องการในขณะที่เราไม่ต้องการกินเนี่ยคือเราต้องการกินนะจริงๆเห็นไหมมันซ้อนกันอยู่ไม่ต้องการกินอย่างนี้ก็คือต้องการกินอย่างนี้ไม่ต้องการได้อย่างนี้คือต้องการได้อย่างนี้ไม่ต้องการเป็นอย่างนี้คือต้องการเป็นอย่างอื่นกิเลสทั้งคู่นะกิเลสทั้งคู่ตรงนี้คือญาติโยมบางทีเนี่ยไปหลงครูบาอาจารย์โอ้ในท่านไม่ต้องการเป็นก็ให้เป็นนั้นท่านก็ไม่เป็นก็ให้เป็นนี้ท่านก็ไม่เป็นแล้วก็นึกว่าโอ้ท่านสันโดษท่านที่จริงท่านขี้เกียจอ่ะนะที่จริงท่านขี้เกียจหรือบางทีที่จริงเป็นวิภวตัณหาหรือให้ท่านเป็นท่านรู้สึกอัตราท่านใหญ่เป็นอย่างนี้ท่านเล็กไปนะลองให้เปลี่ยนเนี่ยสมมติว่าพระเนี่ยพระโดยพื้นฐานเนี่ยนะพื้นฐานก็ต้องมีเกณฑ์กำหนดว่าเป็นราชาคณะได้เลยเนี่ยขนาดไหนเนี่ยมันต้องไต่พระครูมาก่อนแต่บางองค์อัตราท่านใหญ่อะอัตราท่านใหญ่เป็นพระครูไม่ยอมเป็นแต่ถ้าเป็นเจ้าคุณเป็นอะก็แสดงว่าคุณก็อยากเป็นคุณก็อยากเป็นแต่ว่าอัตราคุณใหญ่คุณก็ต้องการใหญ่เลยต้องการใหญ่เลยพวกนี้ก็ต้องหาวิธีวิ่งเต้นกันด้วยประการต่างๆเห็นไหมแบบรวยรัดต่างๆนี่มีเยอะเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แก่มีความมักน้อยสันโดษอะไรต่ออะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นแกอยากเป็นมากกว่านั้นคืออยากเป็นใหญ่มากกว่านั้นไปให้เป็นแกเล็กแกก็เลยไม่เป็นลูกศิษย์ก็นึกว่าโอ้หลวงพ่อเรานี่สันโดษไม่ยินดียินได้อะไรนะเลยก็หลงเชียร์กันใหญ่เลยชาวบ้านก็น่าเอ็นดูนะบางทีน่าเอ็นดู ก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอะไรเท่าไหร่แล้วคือมองมันลักษณะการมองเป็นกระบวนลักษณะการมองเป็นกระบวนเนี่ยคือเราไม่ได้มองไม่ค่อยมองเท่าไหร่ตรงนี้ทรงสอนดูเป็นกระบวนก็ตั้งปัญหาถามว่าไอ้ตัณหานี่มาจากไหนล่ะตัณหานี่มาจากไหนก็มาจากเวทนาเวทนาก็คือการเสวยอารมณ์การรู้สึกชอบหรือไม่ชอบการรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันก็นำไปสู่ตัณหาถ้าชอบเราก็อยากได้อยากเป็นถ้าไม่ชอบเราก็ไม่ต้องการได้เห็นนะฮะมันก็มีสองอย่างเพราะงั้นไอ้คว้ากับปฏิเสธคว้ากับผลักคว้ามาแล้วก็ผลักออกเนี่ยมีลักษณะธรรมชาติอย่างนั้นทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยที่จริงมันไม่ใช่สากลนะใช่ไหมไม่ใช่สากลใกล้ๆกับของก็วางขายเยอะของวางขายเยอะเราเดินไปด้วยกันเนี่ยก็ไม่ใช่ต่างคนต่างจะซื้อไม่ใช่ทุกคนซื้อเรื่องเดียวกันแต่มันอยู่ที่การกำหนดคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นด้วยความต้องการของเรากับคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแล้วอำนาจการซื้อของเราอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเราก็จะแยกย้ายกันออกไปเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานว่าคำว่าสุขนี่มันอยู่ตรงไหนเราไม่รู้สิเห็นไหมมันไม่มีคำว่าสุขอ่ะมันอยู่ที่เราความพอใจของเราเฉยๆแล้วเราก็ว่าสุขถามคนอื่นสุขไหมมันก็เรื่องของเขาอ่ะเขาก็สุขอีกอย่างหนึ่งเราก็สุขอีกอย่างหนึ่งเมื่ออร่อยนะฮะรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องเราสังเกตนะฮะเราสังเกตไม่มีจริงไม่มีจริงสักอย่างเดียวนะฮะเพราะถ้าจริงนี่มันต้องสากลมันเหมือนกับแก่เจ็บตายเนี่ยเห็นไหมอันนี้จริงเลยจริงเลยสากลเลยนะคนต้องโศกต้องร่ำไรร่ำพันมีความทุกข์มีความเสียใจมีความขับแค้นใจเนี่ยอันนี้ไม่สากลอ่ะมันเป็นของจรมาแต่ว่าแก่เจ็บตายพระอรหันต์ก็แก่เจ็บตายเห็นไหมหมดเลยพระพุทธเจ้าก็แก่เจ็บตายเราก็แก่เจ็บตายต้นไม้ก็แก่เจ็บตายอะไรก็แก่เจ็บตายหมดเลยอันนี้คือสากลไตรลักษณ์นี่สากลเห็นไหมไตรลักษณ์นี่เขาจะสากลเพราะเมื่อไตรลักษณ์สากลเนี่ยท่านจะเห็นชัดเจนว่าไตรลักษณ์เขาเรียกว่าเป็นลักษณะทั่วไปแก่สัตว์และสิ่งทั้งหลายนิพพานจึงต้องอยู่ในไตรลักษณ์ด้วยอยู่ในข้ออนัตตาเนี่ยต้องอยู่ในข้ออนัตตาด้วยเพราะถ้าไม่งั้นนิพพานมันก็หลุดจากไตรลักษณ์ไปเห็นไหมฮะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าสัพเพธัมมาอนัตตาแทนที่จะพูดว่าสัพเพสังขาราอนิจจาอนัตตาเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดอย่างนั้นมันจะไม่ครอบไปถึงนิพพานนั่นเลยก็ใช้คำว่าธัมมาใช้คำว่าธัมมาอยู่เฉพาะอนัตตานะฮะส่วนอนิจจังทุกขังจะใช้คำว่าสังขารทีนี้ถามว่าเวทนานี่มาจากไหนมาจากการอายตนะคือเราได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาแล้วเราก็กำหนดค่าของมันเรากำหนดเราไม่ดีเราก็เกิดเวทนาที่เป็นทุกขเวทนาเพราะเป็นทุกขเวทนามันก็เกิดวิปวาตนาเพราะวิตัณหามันก็เกิดเป็นอุปาทานว่าเรากำลังเป็นทุกข์เราก็ทุกข์เลยเราเดือดร้อนเลยเห็นไหมฮะมันก็ไหลเข้ามาเลยพระพุทธเจ้าตัดแค่ตรงกลางตัดปฏิจจสมุปบาทจึงก็ตัดตรงกลางตัดมาแค่อุปาทานแล้วก็ย้อนขึ้นไปข้างปลายย้อนกลับขึ้นไปข้างปลายให้เห็นเพื่อพูดเรื่องความบริสุทธิ์อย่าลืมมาหัวข้อเรื่องมันพูดเรื่องความบริสุทธิ์กันพูดเรื่องความเป็นสมณะที่แปลผู้สงบสงบก็คือบริสุทธิ์นะถ้ายังมีกิเลสอยู่มันก็ไม่สงบทีนี้อายตนะเนี่ยมันเราก็มีอายตนะกันทุกคนแหละพระพุทธเจ้าก็มีอายตนะใช่ไหมฮะพระอรหันต์ก็มีอายตนะเราก็มีอายตนะทุกคนมีอายตนะแล้วทุกคนสัมผัสอารมณ์โลกปัญหาที่มันเกิดเป็นสุขเวทนาหรือเกิดเป็นทุกขเวทนาหรือเกิดเป็นเฉยๆเห็นไหมฮะเราทำได้ทั้งสามอย่างเรามีทั้งสามอย่างเราสังเกตนะฮะเรามีทั้งสามอย่างที่สุขก็มีทุกข์ก็มีเฉยๆก็มีแต่ที่เฉยๆเราเฉยๆโดยไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านเฉยแต่ท่านรู้เรียกว่ารู้เท่าทันทั้งความจริงท่านก็เฉยเราก็เฉยแต่เฉยคนละเฉยนะเราเฉยด้วยโมหะแต่มีบางอย่างเราเฉยด้วยความรู้ใช่ไหมฮะเราเฉยด้วยความรู้เอ้ยนี่มันตุ๊กตาของเด็กเล่นอันนี้มันของไร้สาระอะไรต่ออะไรเห็นไหมเรารู้เราก็ไม่อยากนะไม่อยากได้ไม่อยากได้เราก็ไม่เกิดตัณหานะเวทนาที่เป็นสุขเวทนาจากการดูจากการเห็นเราก็ไม่มีสุขมันไม่รู้จะดูทำไร เราเลยไม่เกิดตัณหาเห็นไหมจริงๆเนี่ยเรามีได้อยู่ระดับหนึ่งตลอดไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปนะที่จริงเราก็มีฮะเราก็มีโดยธรรมชาติของเราก็เรามีโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าตัวการสำคัญอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราใจของเรานั้นก็มีอยู่สองส่วนคือส่วนหนึ่งคือเชื้อที่มีอยู่ภายในหมายความว่าถ้าสิ่งนี้เราชอบมันพอเห็นปั๊บบังเกิดความยินดีแล้วเห็นไหมขนมบางอย่างพอเห็นนั่นเองเกิดอยากแล้วก็แสดงเราชอบมันใช่ไหมเราชอบมันของบางอย่างเนี่ยเราไม่ชอบมันเราก็ส่งมาให้เรายังไม่เอาเลยก็แสดงว่ามันก็มีเชื้ออยู่ภายในว่าเชื้อชอบหรือไม่ชอบแต่มันมีอยู่ในภายในการสัมผัสอารมณ์ไม่ใช่ข้อยุติว่าเราต้องยินดีหรือยินร้ายแต่ว่าอยู่ที่เรามีเชื่อตรงนั้นหรือไม่แล้วในขณะเดียวกันขณะนั้นใจเราเป็นยังไงแม้แต่เรื่องที่เราเคยยินดีอ้าวเรื่องที่เราเคยยินดีแต่ว่าตอนนั้นมันวุฒิภาวะเราสูงแล้วอะเราก็ไม่อยากยินดีอะไรไม่อยากยินดีอะไรยกตัวอย่างเช่นว่าคนเคยสูบบุหรี่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปเห็นโทษบุหรี่ก็เลิกบุหรี่พอเห็นบุหรี่มันก็เฉยๆอย่างรู้โทษเห็นไหมฮะเฉยๆอย่างรู้ไม่ใช่เฉยแบบไม่รู้ละตอนนี้มันเฉยแบบรู้ละพวกเราเห็นยาบ้าเข้าแล้วก็เฉยอย่างรู้อันนี้มีโทษนะเดี๋ยวนี้มันใส่สติ๊กนินแล้วนะมันก้าวหน้าขนาดว่าใส่สติ๊กนินแล้วเห็นไหมต้องลงไอ้ตรงเนี้ยที่จริงถ้าเรารู้ทันแล้วมันไม่มีอะไรเลยรู้ทันแล้วก็จบเลยเราก็แก้ปัญหาตัวนี้ได้ทีนี้ปัญหาทำไมว่ามันยากเย็นแสนเขียนล่ะพื้นฐานที่เป็นธาตุตัวรู้ของเราเนี่ยมันมีกำลังไม่พอก็ทำให้เราก็คิดเราก็เชื่อไปตามนั้นนะฮะเชื่อไปตามนั้นแล้วก็ในที่สุดเราก็หลงแล้วก็หลงก็การทำอะไรต่างๆเมื่อวานเนี่ยไปพูดที่ CP เราก็มีปัญหาก็ต้องโยนทั่วไปก็เขียนต่างก็ปัญหาบางอย่างมันก็ไม่น่าจะมีนะในหมายความสังคมเมืองหลวงในปัญหาอย่างนั้นไม่น่าจะมีแต่ก็มีปัญหาออกมาอีกในลักษณะหนึ่งก็จะแสดงให้เห็นถึงว่าความไม่เข้าใจแม้แต่คำบุญคือท่านเป็นห่วงว่าท่านฐานะไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะไม่สามารถจะทำบุญได้มันเกี่ยวอะไรหรอกมันเกี่ยวอะไรหรอกมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะฮะบุญเนี่ยมันเป็นคุณภาพจิตที่ลดละกิเลสลงไปได้แต่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราเห็นอารมณ์ปั๊บเนี่ยเขายั่วให้อยากเราไม่อยากเนี่ยเราก็ได้บุญแล้วเห็นไหมเขาด่าให้โกรธเราไม่โกรธเราก็ได้บุญแล้วแล้วก็บุญดีกว่าให้ทานตั้งเยอะเลยเพราะอะไรเพราะมันไปละโลภะมันละโทสะได้ไปละโทสะได้ละโมหะได้ก็แสดงว่าเรามีสติปัญญาเหตุผลเราไม่โกรธในเรื่องนี้ทีนี้ถ้าถามอายตนะนี่มันมาจากไหนล่ะไม่ใช่มาจากผัสสะก่อนหรือไงคือการกระทบก่อนนะฮะหมายความว่าเราต้องเห็นรูปต้องได้ฟังเสียงต้องดมกลิ่นต้องลิ้มรสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือใจเป็นเหนียวนึกเอาเองเห็นไหมบางทีนอนมือกายหน้าผากคิดถึงเลยเห็นไหมอันนี้ว่าเกิดทุกขเวทนาหรือเกิดสุขเวทนาบางทีก็นอนยิ้มคิดถึงก็แสดงเกิดสุขเวทนาแต่ตอนนั้นมันไม่ได้มีอะไรมาสัมผัสแต่เพียงแต่ว่าใจเราไปดึงเอาอารมณ์อดีตใจมันเหมือนกับไอสัตว์ประเภทเคี้ยวเอื้องไงนะเห็นไหมอารมณ์อดีตนี่เอามาเคี้ยวปรับนอนเคี้ยวไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆเลยอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์อดีตมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับลิงเหมือนกับวัวหรือควายนะวัวเนี่ยสัตว์เคี้ยวเอื้องทั้งหลายนะเห็นไหมที่จริงแกก็ขยอกออกมาของเก่าอะฮะเอามาเคี้ยวเอานั่งเคี้ยวหมับแกสต๊อกเอาไว้ลิงก็เหมือนกันไปใส่ไว้ที่กระพุ้งแก้มเสร็จแล้วว่างแกก็มาเคี้ยวเราจิตมันเคี้ยวกินอารมณ์เพราะงั้นไอ้การเหนียวนึกตึกนึกเดือดกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยทีนี้ตรงเนี้ยมันมาจากการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในภายนอกแล้วคือต้องรู้นะฮะเราต้องรู้ถ้าไม่รู้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวถ้ารู้เท่าทันก็ไม่มีปัญหาอีกรู้แต่รู้ไม่จริงนะมันก็เกิดเป็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไม่ทุกข์ไม่สุขขึ้นมาแล้วก็ถามว่าไอ้ตัวอายตนะนี่มาจากไหนอายตนะก็มาจากชีวิตมันมีชีวิตมันมีนามรูปมันมีชีวิตหมายความว่าถ้าเราไม่มีชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเห็นไหม เราตายเรานอนตายอย่างนี้ไม่มีใครไปเตะไปผลักไปหักขาอะไรเลยอาตมาเคยเห็นที่วัดเนี่ยนะฮะพระผู้ใหญ่ท่านมรณภาพปู่ท่านใหญ่ใส่โกรธไม่ลงโอ้ยโกรธโป้เฉือนขาท่านทำทุเรศเวลานี้เราจะเห็นว่าเขาไม่ยอมเข้าโกรธกันแล้วนะศพโกรธเฉยๆนะวางอย่างที่วัดเนี่ยโกรธเฉยๆนะศพจริงๆอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาไม่เข้าโกรธละมันดูมันไม่ไหวอ่ะทำน่าเกลียดนอนสบายๆในโรงดีกว่ายังไงก็ตายแล้วนะตายมันปกติหน่อยก็ในใจเห็นว่าไอ้ตัวนี้มันเกิดมาจากมีนามารูปทีนี้เพื่อนนามารูปตรงนี้รูปยังอยู่แต่นามมันดับเนี่ยจิตมันดับเนี่ยมันไม่มีอะไรอ่ะเห็นไหมมันไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการเป็นรู้สึกเป็นกระทบอะไรแล้วก็ไม่มีเวทนาไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานเห็นไหมฮะเฉพาะตัวกายนะเฉพาะตัวกายอ่ะไม่มีเพราะฉะนั้นตัวจริงๆมันอยู่ที่ตัวจิตดังนั้นถามว่าไอ้นามรูปมันมาจากไหนล่ะก็มาจากวิญญาณมันวิญญาณไปถือปฏิสุยไอ้นามรูปมันก็ธรรมดานะฮะธรรมดาเราจะเห็นว่าชีวิตคนเนี่ยกว่าจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆตัวนามรูปจะต้องลงตัวตัวนามเนี่ยมันต้องลงตัวตัวรูปมันเยอะไปรูปมันเยอะไปแต่ว่าจะถามว่าวิญญาณมาจากไหนแล้ววิญญาณมาจากสังขารตัวบาปตัวกุศลอกุศลเนี่ยตัวสร้างวิญญาณขึ้นมาถ้าไม่มีกุศลอกุศลเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีวิญญาณสร้างนะเราจะเห็นว่าคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับสิ่งที่เรามีปัญญารู้เท่าทันเราไม่เกิดกุศลอกุศลแต่ไม่เกิดยินดียินร้ายอะไรแต่มันจะเกิดเฉพาะเกิดกุศลนะเกิดปัญญารู้เท่าทันทีนี้ถ้าถามว่าสังขารมาจากไหนล่ะมันมาจากอวิชชาเห็นไหมฮะทีนี้มาจากอวิชชาเพราะงั้นสมณะในพระพุทธศาสนามันก็ไปดับอวิชชาเมื่ออวิชชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับนามรูปดับนามรูปดับอายตนะดับอายตนะดับก็ผัสสะก็ดับผัสสะก็ดับเวทนาก็ดับตอนนี้ไม่เอาวิญญาณมาพูดนะฮะก็วิญญาณวิถีวิญญาณในการรับอารมณ์แล้วก็อุปาทานก็ดับทีนี้เมื่อมันดับเนี่ยก็รับสั่งว่าอริยสาวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ก็จะรู้ว่าชาติความเกิดเราหมดแล้วนะกิเลสระดับแล้วจิตดุจพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นอุปาทานแลนะแล้วก็เมื่อเกิดอย่างนี้แล้วก็จะรู้ว่าชาติคือความเกิดของเราสิ้นแล้วการปฏิบัติละชั่วประพฤติดีของเราก็จบแล้วกิจที่ต้องทำก็จบละแล้วก็การบังเกิดในภพใหม่ต่อไปก็ไม่มีอีกละเพราะแสดงในที่สุดก็แสดงถึงสมณะสูงสุดโดยทรงแสดงว่าสภาพจิตพอถึงตรงนั้นมาเข้าถึงตรงนั้นแล้วมันเหมือนกับเขาเรียกวิชาเกิดขึ้นคือความรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นอวิชชาก็ดับไปพอวิชาดับอันนี้ก็ดับระเนระนาดเลยนะระดับระเนระนับเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้แปลกนะฮะมันเหมือนกับโค่นต้นไม้เนี่ยถามว่ากิ่งตายไหมใบตายไหมมันตายเองไม่ไปต้องไปนับหรอกนับไปยาวยังไงก็ได้นะฮะรถไฟทั้งกระบวนถอดหัวรถจักรออกก็จบละหรือดับเครื่องที่ตัวรถจักรก็จบละอันนี้ก็คือตัวใหญ่มันก็อยู่ที่อวิชชาสมณะในพระพุทธศาสนานั้นมีทั้งที่เป็นพระทั้งที่เป็นฆราวาสมันเกิดขึ้นจากการดับอย่างน้อยก็ลดความรุนแรงของอวิชชาลดความรุนแรงของวิชาลงไปก็พระโสดาบันสามอย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยที่จริงเป็นอาการของอวิชชาทั้งนั้นนะฮะเป็นการหลงผิดทั้งนั้นเลยเราไม่มีตัวตนไปคิดว่าเรามีตัวตนแล้วก็พระพุทธเจ้านั้นเป็นพระเจ้าจริงพระธรรมจริงพระสงฆ์จริงเราสงสัยก็แสดงว่าเรารู้ไม่จริงในเมื่อของจริงเรารู้ไม่จริงเนี่ยเราก็เกิดเป็นวิจิกิจฉาจากการไม่รู้จริงไม่ยอมรับความจริงตรงนี้ทำให้เราถือมั่นด้วยความงมงายเห็นไหมศีลปัตตปมาสงมงายทั้งหลายนี่นะแล้วบางครั้งบางคราวอย่างเนี้ยอย่างยุคอะไรกินเจตัวเนี้ยนะก็บอกทำตัวให้บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์หรอกพูดเป็นเล่นไปบริสุทธิ์จากการกินผักกินเนื้อแสดงว่าควายก็บริสุทธิ์กว่าเราเยอะเลยนะมันไม่เคยกินเนื้อมันไม่ได้เกี่ยวอะไร ไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์แต่กินไปเถอะมันก็ดีแต่อย่าคิดว่าถ้ากินอย่างนี้เราบริสุทธิ์ก็หมายความกินอย่างอื่นไม่บริสุทธิ์เดี๋ยวนะฮะคือการยืนยันสถานะเราก็คือด่าคนอื่นนะว่ากินอย่างนี้คือบริสุทธิ์ก็หมายความกินอย่างอื่นก็ไม่บริสุทธิ์เดี๋ยวนะก็กลายเป็นปัญหาทันทีเลยคุณรู้ได้ยังไงว่าบริสุทธิ์หรือไม่ถูกอยู่ที่จิตไม่อยู่ที่กินอะไรแต่ว่าอยู่ที่จิตคุณเป็นยังไงอยู่ที่จิตคุณเป็นยังไงไม่ได้อยู่ที่คุณกินอะไรถ้าคนบริสุทธิ์ด้วยการกินเนี่ยนะฮะมันก็มนุษย์เราก็พระอรหันต์ไม่มีทางที่จะบริสุทธิ์ได้เลยเพราะพระอรหันต์จะบิณฑบาตโยมตักอะไรก็ฉันอย่างนั้นน่ะนะเห็นนะฮะมันก็มีความขัดแย้งกันอยู่นั่นคือลักษณะของศีลพัตตุปาทานยึดถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยนะหรือแม้แต่อะไรอ่ะที่ภูเก็ตที่เสียบลิ้นเสียบอะไรนะคือนึกถึงว่าถ้าเป็นเทวดาแล้วทำไมต้องทำเพี้ยนๆอย่างเงี้ยเทวดามันเพี้ยนเหลือเกินไอ้แทงปากมันทำอะไรเลยแทงเหงือกแทงคอแทงอะไรแทงมันทำอะไรมันเป็นแสดงในวุฒิภาวะของเทวดานะฮะเทวดาเป็นผู้บันเทิงรื่นเริงมันทรมานตัวเองทำอะไรแล้วอันนี้ก็คือมันไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลในเรื่องตรงนั้นว่าปัญหาว่าได้อะไรได้อะไรบอกพิสูจน์แล้วทำไมไม่พิสูจน์ด้วยความสถานภาพของเทวดาล่ะสถานภาพของเทวดาที่แปลว่าผู้มีคุณธรรมอย่างนั้นอย่างเงี้ยทำไมไม่พิสูจน์อย่างนั้นนะอันนี้ก็คือศีลวัดเพราะมันเกิดยอมสยบลักษณะของศีลวัดเนี่ยมันจะยอมสยบแล้วก็กลัวนะต้องทำอย่างนั้นนะทำอย่างที่เขาว่าถ้าไม่ทำตามที่เขาว่าจะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันจะมีการข่มขู่ด้วยนะฮะจะมีการข่มขู่แล้วเราก็คนขี้กลัวอยู่ด้วยคนขี้กลัวอยู่ด้วยก็พอดีนะฮะจุดอ่อนของสังคมเราเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวตรงนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากเรามีตัวตนเห็นไหมฮะก็จะรู้สึกว่าเรามีตัวตนและเราไม่มั่นใจในสิ่งที่ดีงามมั่นใจในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระโสดาบันท่านไม่กลัวอย่างที่บอกว่าเห็นไหมพระโสดาบันท่านไม่กลัวตัวคมคู่ท่านไม่กลัวล่อด้วยประโยชน์ท่านไม่กลัวขู่ฆ่ายังไม่กลัวเลยนะเอาดาบมาวางจ่อจะตัดคอยังเฉยเลยเพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่มีตัวตนจะไปยึดถือว่าเป็นเรามันคือว่าเขาฆ่าหรือไม่ฆ่าเราก็ตายอยู่แล้วอะแล้วก็ตายอยู่แล้วไม่เห็นว่ามีปัญหาอะไรแต่นี่ก็คือใจที่ยังไม่ได้พัฒนาขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นไอ้ท่านล่างลงมาก็กลัวตายนะแต่ถ้าขึ้นไประดับพระโสดาบันแล้วจะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็อยู่ที่การลดละโลภะโทสะโมหะของเราเองมันไม่ได้เป็นเรื่องการบอกแต่ว่าพัฒนาไปจนถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันมีต้องเดินไปตามอริยมรรคเพราะฉะนั้นผลจากการสมบูรณ์ในอริยมรรคต้องเกิดวิชาแล้วก็ทำลายอวิชชาใช่ไหมฮะก็ทำลายลงไปตามลำดับละก็กลายเป็นพระญาบุคคลในชั้นต่างๆดังกล่าวนี่สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกการทุกท่านเทอญ